Od cirkevných pastierov sa očakáva aj katechéza o pokáni. Jej prameňom musí byť bohatstvo biblického posolstva, ktoré zdôrazňuje v pokáni predovšetkým jeho hodnotu obrátenia. Toto je kľúčová veta dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík, v ktorej na pokračovanie čítame a komentujeme apoštolskú posynodálnu exhortáciu Reconciliatio et Penitentia od svätého otca Jána Pavla II. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Od cirkevných pastierov sa očakáva predovšetkým katechéza o zmierení. Tá sa musí nevyhnutne zakladať na biblickom, zvlášť novozákonnom učení o nevyhnutnosti obnovenia zmluvy s Bohom v Kristovi, vykupiteľovi a zmieriteľovi. Z nej vyplýva, akoby rozšírenie tohto nového spoločenstva a priateľstva, aj nevyhnutnosť zmieriť sa s blížnym, aj za cenu oneskorenia v prinášaní obety, že by sme museli odložiť obetovanie nášho daru. Ježiš kladie veľký dôraz na bratské zmierenie, napríklad keď vyzýva, aby sme nastavili aj druhé líce tomu, kto nás udrel, a aby sme nechali i plášť tomu, kto nám berie šaty, alebo keď vštepuje ľuďom zákon odpúšťania. Každému sa odpustí v takej miere, v akej sám vie odpúšťať. Toto odpúšťanie sa má vzťahovať aj na nepriateľov. Máme odpúšťať 77 ráz, čo prakticky znamená neobmedzene, vždy. Za takých podmienok, pravda, že uskutočniteľných len v čisto evanjeliovom ovzduší, je možné opravdivé zmierenie tak medzi jednotlivcami a rodinami, ako aj medzi skupinami, národmi a štátmi. Z týchto biblických údajov o zmierení má potom prirodzene vyrásť aj teologická katechéza, ktorá bude obsahovať v syntéze aj poznatky psychológie, sociológie a iných ľudských vied, ktoré môžu poslúžiť k objasneniu určitých situácií, k dobrému nastoleniu problémov a môžu priviesť poslucháčov alebo čitateľov ku konkrétnym rozhodnutiam.
Katechéza o zmierení je veľmi dôležitá preto, lebo zo sveta, ktorý okolo seba vidíme, zisťujeme, že okrem zmierenia človeka s Bohom je potrebné zmierenie medzi ľuďmi. Zmierenie s bratom, odpustenie druhému, znášanie, tolerancia, milosrdenstvo, ktoré potrebujeme každý deň znovu uplatňovať. A to sú hodnoty a čnosti, ku ktorým sa musíme stále vracať. Lebo preto sa každý deň modlíme Otče náš a preto hovoríme, že odpusť nám, tak ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Tak to sú dôležité slova pre život kresťanský v praxi. Okrem toho samozrejme na zmierenie majú vplyv aj súčasné poznatky, ktoré máme z psychológie a zo sociológie. Keď vidíme, v akom kontexte žije človek, ako reaguje, čo na ňo vplýva, čo ho utvára, na čo sa večer v televízii pozerá, s čím ide spať, s čím vstáva. A to všetko vytvára, teda utvára človeka, ktorý sa hľadá a ktorému skrze zmierenie môže byť otvorená nová cesta, ako ďalej. Thank you.
Od cirkevných pastierov sa očakáva aj katechéza o pokání. Aj tu jej prameňom musí byť bohatstvo biblického posolstva. Toto posolstvo zdôrazňuje v pokání predovšetkým jeho hodnotu obrátenia. Týmto výrazom sa usilujeme preložiť grécke slovo metánoja, ktoré doslovne znamená dať si premeniť ducha, aby sa znovu vrátil k Bohu. Také sú konečne aj dve základné zložky vyplývajúce z podobenstiev o stratenom a znova nájdenom synovi. Vstúpiť do seba a rozhodnúť sa navrátiť k Otcovi. Bez týchto dvoch základných postojov obrátenia nie je možné zmierenie a práve katechéza má tieto dva postoje vysvetľovať pojmami a výrazmi primeranými veku, ako aj rozličným kultúrnym, mravným a spoločenským podmienkam. Prvý význam pokánia je zviazaný s druhým, lebo pokánie znamená tiež ľútosť. Dva zmysly výrazu metánoja vyplývajú z dôležitého Ježišovho rozkazu: keď sa tvoj brat prehreší, pokaraj ho. Ak bude robiť pokánie, odpusť mu. A keď sa aj 7 ráz za deň prehreší proti tebe a 7 ráz sa vráti k tebe a povie: ľutujem, odpusť mu. Dobrá katechéza ukáže, že ľútosť podobne ako obrátenie ani zďaleka nie sú nejakými povrchnými citmi, ale opravdivou premenou v duši.
Okrem katechézy o zmierení je dôležitá aj katechéza o pokáni. A zmierenie človeka s Bohom nasleduje po tom, čo prežil pokánie, lebo ako vysvetľuje Jan Pavol II, v pokáni sú dve skutočnosti. Prvá je vstúpiť do seba a druhá je vrátiť sa k Otcovi. A vstúpenie do seba je uvedomenie si svojej pozície pred Bohom. A návrat k Otcovi, návrat k Bohu znamená otočiť o 180 stupňov svoju orientáciu a to je v gréčtine metanoia. Sú to dôležité skutočnosti, ktoré uplatňujeme každý deň. Obradné môžeme uplatňovať možno raz za mesiac alebo raz za pol rok. Obradné záležitosti, ktoré sú spojené s kňazom alebo s miestom v kostole, s formou modlitby. Ale prakticky pokánie uplatňujeme každý deň, lebo uvedomenie si svojho postoja pred Bohom, toto vstúpiť do seba, to robíme v každý večer, to robíme celý svoj život a sami v sebe, vo svojom vedomí. A aj to, že sa vždy znovu vrhneme do Božieho náručia skrz modlitbu, skrz ľútosť, skrz nejaké vyznanie, to je niečo, na čo nepotrebujeme ani obrat, ani iného človeka, ani priestor. To je to, čo sa deje v našej duši, v našom vnútri.
pokání je obsiahnutý aj tretí význam, a to je proces, ktorým sa prvé dva spomenuté významy obrátenia a pokánia prejavujú aj navonok, to jest robiť pokánie. Tento význam je dobre zvýraznený v slove metánoja, ako ho používal podľa synoptických evanjelií Ján Krstiteľ. Robiť pokánie znamená predovšetkým obnoviť rovnováhu a svornosť porušenú hriechom a zmeniť smer i za cenu sebazaprenia. Jedným slovom katechéza o pokání, čo možno najúplnejšia a najprimeranejšia, je nevyhnutná pre všetky časy, ako sú naše, v ktorých stanoviská prevládajúce v psychológii a v spoločenskom správaní sú v ostrom protiklade s trojakým vyššie spomenutým významom pokánia. Pre súčasného človeka, ako sa zdá, je ťažšie než kedykoľvek predtým uznať vlastné chyby a sa rozhodnúť vrátiť sa, zmeniť smer a pokračovať na správnej ceste. Zdá sa, že dnešný človek veľmi nerád hovorí ľutujem to, alebo mrzí ma to. Tiež sa zdá, že priamo púdovo a často neodolateľne odmieta všetko, čo je pokáním v zmysle obety prijatej a uskutočnenej na nápravu hriechu. V tejto súvislosti by som rád zdôraznil, že prax pokánia v cirkvi, hoci teraz už zmiernenú, nemožno zanedbať bez toho, že by sa tým nespôsobila vážna škoda vnútornému životu kresťanov i cirkevného spoločenstva, ako aj účinnosti ich misijného snaženia. Nekresťania bývajú nie zriedka prekvapení, aké chabé sú svedectvá opravdivého pokánia Kristových učeníkov. Ale na druhej strane je jasné, že kresťanské pokánie bude opravdivé len vtedy, ak bude inšpirované láskou a nie iba zo strachu, ak bude pozostávať vo vážnom úsilí ukrižovať starého človeka, aby sa Kristovým pôsobením mohol zrodiť nový človek. Ak bude nasledovať ako vzor Krista, ktorý, hoci bol nevinný, vyvolil si cestu chudoby, trpezlivosti, prísnosti, takže by sme mohli povedať, vyvolil si cestu kajúcneho života.
Pri pokáni hovoríme o obnovení rovnováhy, lebo medzi človekom a Bohom skrze sebectvo, egoizmus sa rovnováha naruší. To znamená, že my viacej toho prijímame a dostávame a neprejavujeme vďačnosť a tým sa narušuje rovnováha. Respektíve, ak človek preberá dary nehodným spôsobom a marginalizuje Božiu skutočnosť, tak takisto narúša rovnováhu, ktorá by mala byť. Rovnako sa narúša rovnováha medzi ľuďmi, ak silou sebectva a skúposti sa prejavuje neporiadok v správaní. Napríklad hovorí sa taký vtip. Viete, ako sa nazýva muž, ktorý bol 5-krát ženatý a 5-krát rozvedený? Pán prsteňov. Ľudia si robia vtipy, žarty z tejto skutočnosti. Na druhej strane vieme, ako zraňuje ľudí, ak niekoho berieme ako vec a vymieňame osoby ako počítače alebo mobily. A preto zachovanie rovnováhy, vzťah medzi človekom a Bohom je dôležitý a patrí to teda do oblasti pokánia.
Od cirkevných pastierov sa ešte očakáva, ako to pripomenula synoda, katechéza o svedomí a o jeho formovaní. Aj to je veľmi časová téma, najmä preto, že v otrasoch, na ktoré trpí súčasná kultúra, práve tá najvnútornejšia svätyňa, to najintímnejšie ja človeka, jeho svedomie, je často napádané, podrobované rozličným skúškam, znetvorené a zatemňované. Pre naozaj múdru katechézu o svedomí možno nájsť cenné údaje a smernice, či už v dielach cirkevných učiteľov, alebo v teológii druhého Vatikánskeho koncilu, zvlášť vo dvoch koncilových dokumentoch o cirkvi v súčasnom svete a o náboženskej slobode. O tejto veci často hovorieval aj Pavol VI, aby vysvetlil prirodzenosť a úlohu svedomia v našom živote. Aj ja kráčam v jeho šľapajach a využívam každú príležitosť, aby som objasnil túto veľmi dôležitú zložku ľudskej veľkosti, tento druh mravnej citlivosti, ktorý nám umožňuje rozoznávať, čo je dobré a čo je zlé. Toto akoby vnútorné oko, akýsi duchovný zrak, schopný viesť naše kroky po ceste dobra, a aby som zdôraznil nevyhnutnosť kresťansky formovať vlastné svedomie, aby sa z neho nestala sila, ktorá ničí ľudskú stránku človeka, ale skôr posvetné miesto, kde Boh mu zjavuje svoje skutočné dobro.
Pri zmierení a pokáni má svoje miesto hovoriť aj o svedomí, pretože, ako hovorí pápež, je to najvnútornejšia svätyňa človeka. Je to najintimnejšie ja, kedy som sám so sebou, uvedomujem si seba a uvedomujem si, že som slobodný a že som to ja, ktorý môže práve teraz konať, rozprávať, rozhodovať sa a poznávať dobro a zlo, aj ho uskutočňovať. A preto je dôležité v tejto dobe, v ktorej vidíme ľudí, ktorí sú necitliví na ťažkosti iných, necitliví v tom zmysle, že ich svedomie je otupené, znetvorené, zatemnené, tak v tejto dobe je veľmi dôležité, aby naša kresťanská spiritualita smerovala k formovaniu svedomia. A to, čo formuje naše svedomie, je v pravde sa postaviť pred prítomnosť Božiu, v pravde uznať jeho dôležitosť, aj to, že Bohu patrí prvé miesto v našom živote, a v pravde uznať aj našu nedokonalosť alebo sebeckosť, ktorá potom spotvorí aj svedomie človeka.
Od cirkevných pastierov sa očakáva, že usmernia svoju katechézu aj na iné pre zmierenie nie menej dôležité body, ako sú napríklad citlivosť pre hriech, ktorá, ako som už povedal, je v našom svete nie málo oslabená, pokušenie a jeho rozličné druhy. Sám pán Ježiš Boží syn, ktorý bol vo všetkom podobne skúšaný, ale bez hriechu, chcel byť skúšaný zlým duchom, aby ukázal, že jeho učeníci, ako on sám, budú vystavení pokušeniam, ale tiež, ako sa máme pri pokušeniach správať. Ak niekto prosí Boha Otca, aby nebol pokúšaný nad svoje sily a aby nepodľahol pokúšeniam, ak sa niekto vyhýba príležitostiam k pokúšeniam, vtedy byť pokúšaný neznamená, že človek zhrešil, ale je to skôr preň príležitosť k rastu vo vernosti a dôslednosti prostredníctvom poníženosti a bdelosti. Pôst, ktorý možno zachovávať starými i novými spôsobmi, ako znamenie vnútorného obrátenia, ľútosti a osobného umrtvovania a zároveň aj ako znamenie spojenia s ukrižovaným Kristom a solidarity s tými, ktorí hladujú a trpia. Almužna, ktorá je prostriedkom, ako urobiť lásku konkrétnou, ak sa budeme deliť o to, čo máme s tými, čo znášajú následky chudoby. Vnútorné spojenie, ktoré jestvuje medzi urovnaním roztržok vo svete a plným spoločenstvom s Bohom i s ľuďmi, čo je eschatologickým cieľom cirkvi. Konkrétne okolnosti, v ktorých treba uskutočňovať v rodine, v občianskom živote, v spoločenských štruktúrach a najmä štyri druhy zmierenia, ktorým sa napravia štyri základné zlomy a roztržky. Zmierenie človeka s Bohom, zmierenie sám so sebou, zmierenie s blížnymi a zmierenie s celým stvorenstvom.
V tomto článku exhortácie o zmierení a pokáni pápež veľmi škatulkovite a presne pomenúváva obsah katechézy o zmierení. A síce prvý bod je citlivosť pre hriech, druhý bod je prekonávať pokušenie, čiže posilniť vôľu, tretí bod je pôst, lebo skrze pôst dávame Bohu na javo, že on je pre nás dôležitejší ako kus chleba alebo kus jedla alebo nejakú dobrotu. Štvrtý bod tejto katechézy o zmierení je almužna. To znamená, že aj cez almužnu kráča naše zmierenie s Bohom, lebo ideme v ústretí núdznemu človeku. Piatý bod obsahu, ktorý má zmierenie, je vnútorné spojenie medzi urovnaním roztržok vo svete, čiže pričinenie sa o pokoj, zmierenie medzi ľuďmi. Šiestý bod sú konkrétne okolnosti, v ktorých treba uskutočňovať zmierenie, čiže upokojenie, a to je dobro, ktoré činíme kedykoľvek. A siedmy bod, ktorý uvádza pápež, obsahuje štyri ďalšie momenty, a to je, aké má byť zmierenie. Po prvé zmierenie človeka s Bohom, po druhé zmierenie sám so sebou, po tretie zmierenie s blížnym a po štvrté zmierenie s celým stvorenstvom. To je schéma, ktorá je jasná a ktorá otvára témy, ktoré môžeme hovoriť, keď spomíname slovo zmierenie alebo pokánie.
Rekonciliáciu et penitencia od svätého otca Jána Pavla II. To je dokument, ktorý na pokračovanie čítame a komentujeme v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, dnešné vydanie tejto relácie sa končí. Počuť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Z košického štúdia sa lúčia Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text apoštolskej exhortácie, Anton Fabián, autor komentárov k textom, a na ďalšie stretnutie sa teší aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.